რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისის მერია აცხადებს, რომ გაატარებს ზომებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ.
მე რაც გაიცა უკვე ძალიან ოდიოზურ პროექტებზე გაზრდილი კოეფიციენტები ჩნდება თქვა, ეს ნამდვილად დაგვიანებულია, თუმცა მინდა დავიტოვო იმედი.
კამპანია შეგეხება უკანონო ფარული თვალთვალისა და მიყურადების წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე სასაუბროთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა.
დროში მომწონს ეს ჩვენ გეხება. დრო ეს ჩვენ გვეხება და კარგია რომ ასეთ თემებზე არის აქტიურობა. განვიხილეთ მათ მიერ მომზადებული სამი კანონ პროექტი.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულმა რუსეთის სამხედრო ერმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის სოფლების სამი მკვიდრი დააკავეს.
გულის პრობლემები აქვს, მეთქი მე უთხარი და ნუგეშინია და ბრავიც ანცუდათ არ გაგებსან. ნეტა მალე გამოუშვან შილო, მალე გამოუშვან რავიც.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ რუსეთის პრეზიდენტი იაპონელ კოლეგასთან კურილის კუნძულებზე იმსჯელებს. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ გაატარებს ზომებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ თქვა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე ეგრეთ წოდებული K2 კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი მოცემულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდესა სხვა პარამეტრებს განსაზღვრავს. სპეციალისტთა ნაწილი გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვანს, თუმცა დაგვიანებულს უწოდებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, თბილისში მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის მიღებამდე 12 თვით ადრე შემოღებული შეზღუდვა დედაქალაქის მთავრობას საშუალებას მისცემს შეცვალოს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა თბილისის ცენტრალური და ისტორიული ნაწილის ქაოსური განაშენიანება. ნარმანიას ინფორმაციით, თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულაციის წესში შესატან ცვლილებებს დედაქალაქის საკრებულო დაამტკიცებს. თბილისის მერის განმარტებით, დროებითი შეზღუდვა არ შეეხება დედაქალაქის გარეუბნებს. დავით ნარმანიას განცხადებითვე თბილისის დედაქალაქის მთავრობის პრიორიტეტად რჩება გამწვანება, ამიტომ განაშენიანება შეიზღუდება საცხოვრებელ ზონებში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში.
გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქალაქის ისტორიულ ნაწილში და ძირითად ჭიდრო დასახლებულ უბნებში შეიზღუდოს განაშენების ინტენსივობის K2 კოეფიციენტის გაცემა. ანუ გაზრდა და წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რამაც K2 მშენებლობებამდე მიგვიყვანა, იქნება ახალი გენერალური გეგმის მიღებამდე შეზღუდული.
დავით ნარმანიას თქმით, ქალაქის გენერალურ გეგმაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ განისაზღვრება ქალაქის უბნების მიხედვით განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, რაც ქალაქში არსებულ მდგომარეობას დაარეგულირებს. თბილისის მერის განცხადებით, შეზღუდვა განხორციელდება შემდეგ უბნებში: საბურთალოს ძირითადი ნაწილი, ვაკე დიდუბის ნაწილი, წერეთლის გამზირი და მისი მიმდებარე ტერიტორია, ისნის რაიონის ისტორიული ნაწილი და თაწმინდა კრწანიცის რაიონის ისტორიული უბნები. თბილისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის დიმიტრი მოსულიშვილის განცხადებით, არსებული პრაქტიკის მიხედვით ხშირად გაცემულ სამშენებლო ნებართვებზე დამატებითი კოეფიციენტის მინიჭება ხდებოდა, რაც ქალაქის სიმჭიდროვეს ცვლიდა.
არ მეგობრობთ ის სურათი, რომ ერთხრი მუშაობს გენგეგმის ჯგუფი ამ თემაზე, როცა უნდა შექმნას უკვე კონცეფცია, როგორ ვითარდება და საიკენების ქალაქი დამოსობაში არ მოხდეს რადიკალური ცვლილება ქალაქის განაშენიანებაში. ამიტომ საჭირო, რომ დროებით იქნას შეჩერებული ის სიტუაცია, რაც დღეს არის. ეს არის რა თქმა უნდა დროებითი რეგლამენტი, მაგრამ გენგეგმის დამუშავების შემდეგ თავისთავად ეს პრაქტიკა შეიძლება საერთოდ უგულყოფილი იყოს, ცალკე ნაკვეთებზე სიმჭიდროვის მატება და გენგეგმა განსაზღვრავს უკვე იმ არსებულ ზონებს და იმ არსებულ განაშენიანების რეგლამენტს, რაც ქალაქში უნდა იყოს.
თბილისში მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშაობისას ჯგუფმა ქალაქის სიმჭიდროვე შეისწავლა, ამბობს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ურბანისტი მერაბ ბოლქვაძე. მისი თქმით, დედაქალაქში ნორმატიული მაჩვენებლები ისედაც მაღალია სხვა ევროპულ ქალაქებთან შედარებით. და მერაბ ბოლქვაძის თქმით, თბილისში არსებული ზონის ცალკეულ სახეობებში დამატებითი განმარტებაა, რომ შესაბამისი დასაბუთებით სპეციალური ნებართვით შესაძლებელია დაშვება, თუმცა სამწუხარო ისაა, რომ ასეთი სპეციალური დაშვებები გახდა ყოველდღიურობა.
ყოველ ტერიტორიას თავისი ტევადობა აქვს. მოსახლეობათა რაოდენობის ატანა რამდენი შეუძლია, რომ ამ მოსახლეობას, გარკვეულ რაოდენობას მოსახლეობის ერთ სულ მოსახლეზე გაცვლის ჭირდება ამდენი კვადრატული მეტრი მწვანე, რაღაც რაოდენობის ბავშვთა და სპორტული ბაქნები, რაღაც რაოდენობის პარკირების ადგილები და პლუს კიდევ ამას თვითონ საცხოვრებლის განაშენიანება. აი ჯამში ეს ფლიანად აი ინტენსივობის მაჩვენებელი აშკარად გადაჭარბებული იყო და ნორმატიული ყველა მაჩვენებელი დარღვეულია კალაში. სწორედ ამან გამოიწვია ისა, რომ აუცილებლად უნდა შეიზღუდოს კოეფიციენტის მატება. პრინციპში ნორმატიული რაც არის დადგენილი, იმ ფარგლებში უნდა განვითარდეს კალაში.
ხელოვნებათ მცოდნე თბილისის სამხრის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი თბილისის მერის გადაწყვეტილებას შეზღუდოს კოეფიციენტები უწოდებს კარგს, მაგრამ დაგვიანებულს. მისი თქმით, ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ 4 წლის წინ ამ კოეფიციენტების გაყიდვას ხელშეუშლიდნენ.
მერე რაც გაიცა უკვე ძალიან ოდიოზურ პროექტებზე გაზრდილი კოეფიციენტებით ნებართვა, ეს ნამდვილად დაგვიანებულია. თუმცა მინდა დავიტოვო იმედი იმისა, რომ მართოც გენგეგმის სამუშაო პროცესის დასრულებამდე აღარ მოხდება გაცემა ამ კოეფიციენტებით სამშენებლო ნებართვების, რაც რა თქმა უნდა იქონიებს გავლენას ქალაქის იერსახის შენარჩუნებაზე. პლუს ნიშნით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის გაცემული ნებართვები, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში არსებობს, ის საგრძნობლად დააზიანებს თავად თბილისის იერსახეს.
ცირაელისაშვილის თქმით, ერთ-ერთი ასეთი ოდიოზური მშენებლობისთვის კაორი კოეფიციენტის დარღვევით გაცემულია პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვა, რომ არაფერი თქვა ზონალური წესის შეცვლაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეც დაბირჯეთქვით. მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კამპანია ეს შეგეხება უკანონო ფარული თვალთვალისა და მიყურადების წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე სასაუბროდ 6 მაისს შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. კამპანიაში შემავალი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დავით უსუფაშვილს ის ინიციატივები გააცნეს, რომლებიც მათი აზრით კანონმდებლობის გაჯანსაღებას უნდა დაედოს საფუძვლად. რეფორმის აუცილებლობას აღიარებს პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ღია დიალოგს ინარჩუნებს და მათგან დამატებით ინფორმაციას ელის. ნონა ჭერლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ერთ-ერთია იმ პოლიტიკური სუბიექტების რიგში, რომელთაც კამპანია შეგეხებას წარმომადგენლები ფარული თვალთვალისა და მიყურადების სისტემური პრობლემის დაძლევის უზრუნველყოფის მიზნით შეხვდნენ. მანამდე მათ თავიანთი ინიციატივები ოპოზიციურ ფრაქციებს გააცნეს. ეს შეგეხებას მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ითვალისწინებს რეფორმებს უსაფრთხოების სფეროში და მიზნად ფარული მიყურადების სისტემის მოწესრიგებას ისახავს. საკანონმდებლო პაკეტი გულისხმობს სამი ახალი სტრუქტურის შექმნას და დღეს არსებული სტრუქტურების ცვლილებებს. კერძოდ კი საუბარია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სუსის ფუნქციების ახლებურად განსაზღვრაზე, თვალთვალის უფლებამოსილების მქონე ერთადერთი ორგანოს, სპეციალური სააგენტოს შექმნაზე, უსაფრთხოების სამსახურებზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერებაზე, ანუ საზედამხედველო საბჭოს ამოქმედებაზე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე, მიყურადების სასამართლო კონტროლით განხორციელებაზე და სხვა. ფარული მიყურადების სისტემის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით ცვლილებების საჭიროება ეს შენ გახებასთან შეხვედრაზე დაეთანხმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც.
დროში მომწონს ეს ჩვენ გახება, თორე ეს ჩვენ გახება და კარგია რომ ასეთ თემებზე არის აქტიურობა. განვიხილეთ მათ მიერ მომზადებული სამი კანონ პროექტი, ერთი რომელიც ეხება უშრობის სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების მექანიზმებს. მეორე საკითხი ეხება მოსმენების თემას, რომ რაზეც საქართველოს სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და 2017 წლის მარტიდან ის მოდელი, რომელიც დღეს კანონშია, დაკარგავს ძალას და პარლამენტი უბრალოდ ვალდებული ვართ მიიღოთ შესაბამისი ზომები. რაც ეხება მესამე საკითხს, ეს იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საკითხი.
სწორედ ამ უკანასკნელ საკითხს მიიჩნევს ყველაზე რთულ და კარგად შესასწავლ თემად დავით უსუფაშვილი, რომელიც ეს შენგახებას წარმომადგენლებისგან დამატებით წერილობით განმარტებებს ელის. იგი ჯერჯერობით მოძრაობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს არ იცნობს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ინიციატივის მიმართულებები სწორი და საინტერესოა. თავისუფლ თანამშრომლობის გაგრძელების მზადყოფნას მიესალმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
შევთანხმდით, რომ მას დამატებით ინფორმაციას მიუაწვდით ჩვენი მოდელების და ჩვენი ხედვის სისწორე, მათ შორის რომ ემყარება საერთაშორისო გამოცდილებას და საუკეთესო პრაქტიკას და შევთანხმდით იმაზე, რომ კარი რჩება ღია დიალოგის გაგრძელებისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნები, რომელსაც კამპანია აყენებს პოლიტიკოსების მხრიდან, იყოს ღია კარი იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მივაღწიოთ კანონმდებლობის შეცვლას.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. ეს შენგახებას წევრები ზოგადად კი აღნიშნავენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები დროულად მისაღებია, მისი გადავადება არ იქნებოდა მიზანშეწონილი და სასურველია ცვლილებები ამოწევის პარლამენტმა გაატაროს. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
დღეს უფრო ხედავთ იმის ალბათობას და იმის უფრო მეტ შანსს, რომ ინიცირებული იყოს და აქტიური საპარლამენტო განხილვები მიმდინარეობდეს მანამ სანამ იქნება საბოლოო სესიები პარლამენტში, ამიტომ თვითონ პროცესის დაწყება დღეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არჩევნების შემდგომ უკვე შეკრებილ პარლამენტს მაინც მოუწევს სუსის რეფორმასთან დაკავშირებით, მათ შორის თვალთვალთან და მიყურადებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეფორმატორული ცვლილებების გატარება.
მოსმენების შესახებ კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად დაახლოებით ერთი თვის წინ ცნო. საუბარია ორი გასაღების პრინციპზე და რეგულაციაზე, რომელიც მოსმენებზე კონტროლის მექანიზმს ფლობელობაში ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უტოვებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით საკითხის განხილვა პარლამენტის დღის წესრიგში დგას. შესაბამისად, 6 მაისს გამართულმა შეხვედრამაც ხატყო, რომ ეს შენგახებას მიერ ინიცირებული ცვლილებები და ღიად რჩება შეთანხმება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე, რომლისთვისაც სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლებამოსილების მინიჭება საქართველოს მთავრობა მხარს არ უჭერს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ირაკლი ბაკურაძე, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორი. მისი დღიურის მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გა განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულმა რუსეთის სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს სოფლების კორბაულის და გორისას სამი მკვიდრი. ინფორმაცია მათი დაკავების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა. იმერეთის რეგიონში საჩხერის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები კორბაული და გორისა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ზნაურის რაიონს ესაზღვრებიან. ამ კვირაში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების რამდენიმე ფაქტი მოხდა შიდა ქართლის რეგიონის სოფლებთანაც. გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. ბოლო შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი მამასთან ერთად სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. ერთ-ერთი ძროხის გამოსაყვანად ტყეში შევიდა და იქიდან აღარ გამოსულა. რუსეთის მესაზღვრეებმა ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებულის დედა მზია ბიბილაშვილი ამბობს, რომ შვილის დაკავების შესახებ ქართველმა სამართალდამცავებმა უკვე შეატყობინეს. მისი თქმით, შვილს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და დახმარებას ითხოვს.
ეთყობა უთვალთვალეს და მაგ დროს დაიჭირეს და წაიყვანეს და მერე მოვიდა პოლიცია და მითხრა, რომ თქვენ ახართო ბიბილაშვილი ზურას დედა და კი მეთქი და რაშია საქმე მეთქი, ხო არ დაიჭირეს ჩემი შვილი და გადმოგცესო რომ აუ დაჭერილი ვყავ. გულის პრობლემები აქვს მეთქი, მე უთხარი და ნუ გეშინია და მარა ვიცი ან ცუდად არ გაღმესან. ნეტა მალე გამოუშვან შვილო, მალე გამოუშვან, რა ვიცი. დამეხმარონდა, წითელი ჯვარიც დამეხმაროს ჩემი შვილის ამბავში. დაბადებიდანვე აქვს შვილო გულის პრობლემები.
მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი გადაიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში და ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდაც მოითხოვეს. დაკავებულის მამა რობიზონ ბიბილაშვილი ამბობს, რომ სოფელთან ახლოს ტყის მასივში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩასაფრებულები არიან და ყოველთვის ელოდებიან შემთხვევას, რომ ვინმე დააკავონ.
ჩვენ რა შევდივართ დღეში? იმიტომ ისეთი ამბები რო ხდება, ვერიდებით, მაგრამ ველი იყო პატარა ველი, იყო საქონელი გასული და ავიდა რომ შემოატრიალო, ჩამოვლეკო დაბლა განმორო. მე დაბლა ვიყავი, ცოტა დაბლა ვიყავი, მეც იქ ვიყავი ახლო. მაგრამ ვერ დავინახე რა, საიდან გამოვიდნენ? რანაირად რა მოხდა ვერ გავიგე. მაგრამ ეხლა წერო გამოსულია ფოთოლი. იმალებიან შიკა, ჩაიმალებიან დღეში, უსაფრთხოებიან ადამიანსა და უცებ დაადგენენ მე თავს.
თანასოფლელების გათავისუფლებას ელოდებიან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრინისშიც. სამი დღის წინ ამ სოფლის მცხოვრებლები მამუკა კოპაძე და გიორგი ხარაზიშვილი დააკავეს. ისინიც სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ. ჭრინისელების განცხადებით ადრე მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდა, მაგრამ ბოლო დროს რუსეთის მესაზღვრეები გააქტიურდნენ. ისინი სოფელთან ახლოს ძაღლებით პატრულირებენ.
გასულწლებში არ იყო, მაგრამ წელს უკვე მესამე ფაქტი არის. მე მგონი ჩარი გამოუშვებენ. გადასახადი არის დაახლოებით ალბათ 2000 რუსული მანეთი.
მართლა ნახირში იყო, საქონელს უდგა არაფერს არ აკეთებდა, მეც მე ხო ვიცი რომ ნახირში იყო და ოდნავ ფეხი გადაგიცდეს იქით, მაგრამ ნახავს ახლა ის საქონელი რო გაიქცეს, არ უნდა მოაბრუნო.
ახლა მეორე კვირა მეორე კაცი წაიყვანს. ერთი კვირა არის ერთი ღამდას წაყვანილი, ახლა მეორე კვირა მეორე, ესეც წემსები ორთავე.
წინათლების გამოცდილებიდან გამომდინარე მაისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს განსაკუთრებით ჯონჯოლის კრეფის სეზონს ეხება. მაისის ბოლოდან საჩხერის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლები საოკუპაციო ხაზთან ახლოს ტყეების განაპირას ჯონჯოლის საკრეფად გადიან, რა დროსაც მათი დაკავება ხდება ხოლმე.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელთან გიორგი ბახტურიძესთან. გათავისუფლდება თუ არა თამბაქოს კვამლისგან შენობები?
გარდა იმისა, რომ ის მათ აწოხებს და მათ შორის მწევილებსაც აწოხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებული ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ რუსეთის პრეზიდენტი იაპონელ კოლეგასთან კურილის კუნძულებზე იმსჯელებს. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებმა, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში თამბაქოს მოხმარება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და მასზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს. ასეთი შედეგი აჩვენა თამბაქოს კონტროლის ალიანსისა და სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1000-ზე მეტმა რესპონდენტმა საქართველოს მასშტაბით. გამოკითხულთა უმრავლესობა, 90.6%, საჯარო და კულტურულ დაწესებულებათა ყველა სახის ოფისსა და საწარმოთა შენობებში მოწევის აკრძალვას უჭერს მხარს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გამოკვლევის ფარგლებში საქართველოში პირველად ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, რომლებშიც 7-დან 12 წლის ჩათვლით მოზარდებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვები სიგარეტის რეკლამის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ქვეშ არიან, რაც მათ უყალიბებს შეხედულებას, რომ სიგარეტი ფართო მოხმარების პროდუქციაა. ავტორთა ამტკიცებით, ამ შეხედულების ჩამოყალიბებას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის სატელევიზიო სერიალებში სიგარეტის აქტიური მოხმარების დემონსტრირება, გარშემო მყოფი პირების უმრავლესობა თამბაქოს მომხმარებელია და სხვა. 10-12 წლის მოზარდების ასაკობრივ ჯგუფში გამოიკვეთა აშკარა ინტერესი თამბაქოს მიმართ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელს გიორგი ბახტურიძეს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონო გიორგი, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ აი ამ გამოკვლევის შესახებ. როგორც ვიცით, ორგვარი გამოკვლევა ჩატარდა და თუ არ მიშლება, პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვების ფოკუს ჯგუფი გამოიკითხა და მათთან მიმდინარეობდა მუშაობა. თუ შეიძლება, მოდით ვისაუბროთ აი ამ გამოკვლევის შედეგებზე და თვითონ გამოკვლევის მთავარი მიზანი რა იყო?
გამოკვლევის მთავარი მიზანი გახლდათ გაგვეგო მოსახლეობის ამჟამინდელი დამოკიდებულება თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. პირველი ეს გახლავთ, რომ ჩავატარეთ რიცხვ ბრივი კვლევა, მთელი მოსახლეობის მასშტაბით მოხდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდა გამოკითხვა. დაახლოებით 1054 რესპონდენტი ღებულობდა მონაწილეობას და დაახლოებით 90% იყო მამაკაცი, 90% ქალი და დავსვით კითხვები, რომელიც ეხებოდა მაგალითად შენობების განთავისუფლებას თამბაქოს კვამლისაგან, მათ შორის რესტორნების და ბარების. აგრეთვე რამდენად ხშირად ისინი სტუმრობენ ხოლმე სამასპინძლო ბიზნესს, იგივე რესტორნებს და ბარებს და სრული აკრძალვის შემთხვევაში შეიძლება თუ არა მათი ქცევა და დამოკიდებულება. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, დაახლოებით 90%-ამდე არის მხარდაჭერა ყველა შენობის განთავისუფლებას მხარს უჭერს თამბაქოს კვამლისაგან. რაც შეეხება რესტორნებს და ბარებს, დაახლოებით 80%-ამდეა მხარდაჭერა. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრი გახლავთ და ალბათ მოსახლეობას ისიც აქ შეგნებული, რომ გარდა იმისა, რომ ის მათ აწუხებს და მათ შორის მწევლებსაც აწუხებს, ასევე ისინი ფიქრობენ იმ ხალხზე, ვინც დასაქმებული ამ სფეროში და ეს 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც იძულებულია ჩაისუნთქოს საათობით ეს მომწამლელი მასა ჰაერის. კვლევამ დაადასტურა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეს რა თქმა უნდა დადასტურება გახლავთ ის, რომ დაახლოებით 6% ამბობს, რომ შეამცირებს თქვა სიარულს, თუ კი სრულად მოხდება აკრძალვა რესტორნებში, მაგრამ ამავდროულად 18% აცხადებს, რომ ისინი მოუხშირებენ მოსვლას. ანუ ეს მიუთითებს იმას, რომ აბსოლუტურად პოზიტიური იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით ამ ბიზნესისათვის ეს გადაწყვეტილება. აქ ჩვენ კვლევის პრეზენტაციის დროს წარმოადგენილია სამასპინძლო ბიზნესიც, მათი წარმომადგენლები, რომლებსაც უკვე მიუხედავთ იმისა, რომ კანონი არ ეთხოვს სრულ აკრძალვას დღის მდგომარეობით, ხო, მათ სრულად აქ დაკრძალული და რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მათთვის აბსოლუტურად მომგებიანი და კარგად მარკეტინგულად გათვლილი, ეს რა ვთქვათ, ნაბიჯი. ისინი რა თქმა უნდა ფლაგმანები არიან ამ თვალსაზრისით და ვიცით, რომ უახლოეს პერიოდში კიდე ბევრი კაფებარი აპირებს თამბაქოსგან სრულ განთავისუფლებას, რომ დაიცვას, როგორც მისი ბიზნესი და ეკონომიკური შემოსავალი ჰქონდეს, ამავდროულად მოუფრთხილდეს ამ სფეროში დასაქმებულ, მათ შორის თვითონ თავის თავსაც.
თუ იყო, ვთქვათ, აი თქვენს გამოკვლევაში კითხვა იმის შესახებ, რომ უნდა იყოს თუ არა წევლებისათვის განკუთვნილი ადგილები ამ მიმართულებით,
თუ წევლები ამბობდნენ თვითონ გამოსავალს რა შეხედავთ თქო და ისინი ამბობდნენ, რომ უნდა იყოს გამიჯნული. მე როცა ვეკითხებოდით, რომ აი როგორ მოხდება მაშინ დაცვა იმ ხალხის, ვინც იქ არის დასაქმებული, ამაზე პასუხი მათ არ ჰქონდათ. ამიტომ გაცნობიერებულად ისინიც ფიქრობენ და მე მხარდაჭერა როგორ არის, ცით თავის ნებაზე როცა ეკითხები, რომ შენ ქსურ თუ არა იყოს, ვთქვათ, აკრძალვა,
რა თქმა უნდა იქ დიდი მხარდაჭერა არ იყო, მაგრამ როცა ეკითხები კანონით თუ შევა ძალაში და აკრძალავს სრულად, მაშინ როგორი იქნება მხარდაჭერა? მხარდაჭერა იყო საკმაოდ მაღალი, მათ შორის წევლებს შორის.
მოდით გამომხლოთ ყურადღება ბავშვების სეგმენტზე, ხო? სპეციალური ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა სწორედ აი ამ მიმართულებით. საინტერესო არის აი რა ტენდენციები გამოიკვეთა მათთან საუბრისას და რა საკი იყო ასე ვთქვათ ჩართული ამ ფოკუს ჯგუფებში.
საკობრივი ჯგუფი გახლდათ 7-დან 12 წლამდე ორი ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ და აღმოჩნდა რომ ბავშვები ყოველდღიურ ცხოვრებაში სავაჭრო ობიექტები იქნება, ქუჩა იქნება, სკოლის მიმდებარე ტერიტორია იქნება, გარე პერიმეტრი, თქვათ ავტოსადგომები, გაჩერებები, ასევე ტელევიზია. აფიქსირებენ რომ მწევლობის ფაქტი არის თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ტელევიზიაში, გარეთ სივრცეში ყველგან აწყდებიან ისინი რეკლამას, ასევე ფართეთ არის თქვათ გამოფენილი სხვადასხვა სახის ნაწარმი, უიციან მავნეობის შესახებაც და ამბობენ რომ თუ ასე მავნია, თუ ასე ცუდია, რატო იყიდება ის? და აბსოლუტურად სამართლებრივი კითხვა არის და მათ თქმა უნდა აქ თამის გამოხატვის უფლება და მათი მოსაზრებები არის საკმაოდ ლეგიტიმური და ანიცდიან მათ შორის მშობლების მწევლობის ფაქტს. კვლევის განმავლობაში აღნიშნავდნენ კიდევაც, რომ ისინი მოუწოდებდნენ თქვათ მშობლებს, რომ თავი შეეკავებინათ მათი თანდასწრებით მოწევისაგან, ან არ უნდოდათ, რომ მათი მშობელი მალე გარდაცვლილიყო და ურჩევდნენ, რომ არ მოეწიათ სიგარეტი. და აღმოჩნდა, რომ უზარმაზარი გავლენა აქ იგივე სავაჭრო ობიექტში გამოფენილ ამ აჭრილებულ, ესე ვთქვათ, თამბაქოს ნაწარმს, რომელიც მართლა ანდამატივით იზიდავს ამ ბავშვებს. ამ კვლევამ ფაქტურად ცხადყო, რომ თამბაქოს ინდუსტრიის ძირითადი მარკეტინგული გათვლები არის ახალგაზრდებზე და ბავშვებზე. მოგეხსენებათ, ახლა ჩემს სახლში და თქვენს სახლში მოწევას არავინ არ იწევს ფაქტურად, ძირითადად იწყებენ არასრულწლოვანები. ამიტომ ყველა მხრივ ცდილობენ ისინი სოციალური მიმყებრობის გაზრდას, ამიტომ ამბობენ რომ კიდევაც რომ აი სერიალებში მაგალითად ხშირად არის ამის ფაქტები და ასე შემდგომ. ამიტომ რეგულაცია უნდა მოხდეს და უნდა იკრძალოს, როგორც საზოგადოების თავშეკავს ადგილები ყველა შენობა უნდა იყოს განთავისუფლებული თამბაქოს კომპლექსისგან, მათ შორის რესტორნები და ბარები, ასევე რეკლამა და პოპულარიზაცია, რომლის ვალდებულებაც გვაქვს და 5 წელი გავიდა უკვე ვადა ამ ვალდებულებას კონვენციიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს აკრძალვა. ეს არის დასკვნა და რეკომენდაცია.
ეს სწორედ აი ამ ვალდებულებაზე მინდა კითხოთ და კონვენციაზე მინდა კითხოთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2011 წელს ამოიწურა, თუ არ მიშლება ხო ეს ვადა, თუ შეიძლება რა კონვენცია იყო ეს და რა ვალდებულებებზე იყო საუბარი?
ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენცია თამბაქოს კონტროლის შესახებ და მისი საშუალებით ჰქონდა ვალდებულება, რომ ყველა შენობა ნაგებობა განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კვამლისაგან, პიქტოგრამები დატანილიყო მინიმუმ 50%-ზე, ტრანსპორტი განთავისუფლებულიყო თამბაქოს კვამლისაგან, აკრძალულიყო რეკლამა და სპონსორობა, მომატებულიყო გადასახადები და ასე შემდგომ. მთელი რიგი ვალდებულებები იყო, რომელიც არ შესრულდა. ერთადერთ რაც სრულდება და აღნიშნეს კიდევაც სპეციალისტებმა, არის რომ ძალიან უმნიშვნელოდ არის მატება ხოლმე თქო აქციზო განაკვეთის თამბაქოს პროდუქტზე, რაც ძირითადად ფისკალური ეფექტის მატარებელია და არა თქო საზოგადოება რომ დაიცვას თამბაქოს კვამლისაგან.
რა იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც არ შესრულდა ეს ვალდებულებები და არ სრულდება?
პოლიტიკური ნება და საკმაოდ კარგი ფინანსური და ეკონომიკური ურთიერთკავშირი თამბაქოს ინდუსტრიასა და კონკრეტულ პოლიტიკოსებსა და ჩინოვნიკებს შორის. წინა ხელისუფლება ტოტალურად თვითონ აკონტროლებდა, არ ჭირდებოდა იმას გადასახადის ოფიციალურად, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტში შემოტანა, არაოფიციალურად მიდიოდათ მათ ეს თანხები. ახალი ხელისუფლების პირობებში მათ გააოფიციალურეს, მოუმატეს გადასახადს, რომ ბიუჯეტში შემოსულიყო უფრო მეტი შემოსავალი და უფრო მეტიც მათ არასწორი და ასე ვთქვათ არასამართლებრივი გადაწყვეტილებები მიიღეს იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში თამბაქოს წარმოება არის დაფინანსებული.
ცხადია, ჩვენ გვაქვს კანონი თამბაქოს შესახებ, ხო? თუმცა როგორც ხვდებით, თქვენ გაქვთ გარკვეული ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები, აი ამ კანონმდებლობის, არ ვიცი, გამკაცრება სწორედ არის ეს, თუ შეიძლება როგორ სრულდება აი ეს კანონმდებლობა, ხო? და რა იქნება?
კარგად არ სრულდება, იმიტომ რომ ადმინისტრება არასწორად არის გაწერილი და ადმინისტრების ორგანოც ამბობს, რომ ეს რთულია, ყველა საქმე არის აბსოლუტურად სასამართლო ქვემდებარე. წარმოიდგინეთ, თქვენ ფიზიკური პირი უნდა დააჯარიმო 5 ლარით, მოახდინო ადმინისტრაციული დაპატიმრება, წაიყვანო ადმინისტრაციულ სასამართლოში, პატრულმა უნდა წაიყვანოს და მთელი პროცესია ისე ჩახლართული, რომ ეს თავის დროზე ინდუსტრიამ ესე გააკეთა, რომ აღსრულებადი არ ყოფილიყო. ამიტომ ვითხოვ ჩვენ გამარტივებას, ადმინისტრების გამარტივებას, ანუ ადმინისტრების ორგანოს ადგილზე ქონდა შეფარდების უფლება და გადაწყვეტილების მიღების უფლება და არ იყოს სასამართლო ქვემდებარე და საჯარიმო სანქციები იყოს მაღალი. ამ შემთხვევაში ყველა ადმინისტრაციული ორგანო, განსაკუთრებით შინაგანი იქნება თუ ფინანსთა სამინისტრო, თანახმარიან, რომ განახორციელება ადმინისტრირებას და უფრო ეფექტური იქნება და სრული აკრძალვა არის უფრო მარტივი ადმინისტრების შესაძლებლობის საშუალება და არა შეზღუდვები. შეზღუდვა ჯერ ერთი არიცავს ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, მეორე ადმინისტრება არის რთული შეზღუდვის პირობებში. ამიტომ გამოსავალი არსებობს ხოლმე და ყველანაირად ცდილობს მეწარმე იქნება თუ ჩვეულებრივი ადმინისტრაცია ნახოს რაღაც გამოსავალი.
მომავალი.
სად უნდა მოწიონ წეველებმა?
წეველებმა უნდა მოწიონ გარე სივრცეში.
ამბობს გიორგი ბახტურიძე, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი, მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენ აღამის გადაცემას. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ კრემლის განცხადებით კონსტრუქციული მოლაპარაკება გამართეს ტერიტორიული უთანხმოების გარშემო. შეხვედრა 6 მაისს სოჭში შედგა. უფრო მეტს ამ შეხვედრისა და მისი სამზადისის შესახებ ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო, რომლებიც მათი ნაწილი საბჭოთა ჯარმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს. ამის გამო ორ ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება და ოფიციალურად ომის დასრულება. აქვე განგიმარტავთ, რომ არქიპელაგის სამხრეთის კუნძულები ტურუპი, კუნაშირი, შიკოტანი და ჰაბომაის ჯგუფი იაპონიის პრეფექტურის ჰოკაიდოს ოფიციალური ნაწილია და შესაბამისად ტოკიოს მათზე პრეტენზია აქვს, თუმცა დღეს რუსეთს აქვს დაკავებული. შარშან რუსეთის პრემიერი დიმიტრი მედვედევი ესტუმრა კიდეც ერთ-ერთ კუნძულს, სადაც 19,000-მდე რუსი ცხოვრობს. იქ მოსკოვმა ახლახან ააგო ახალი იქ განთავსებული ჯარებისთვის საცხოვრებელი შენობები. იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფუმიო კიშიდამ აპრილში გამოაცხადა, რომ ორმა ქვეყანამ დაიწყო სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე მოლაპარაკებები. რაც შეეხება მოსკოვს, მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთს სურს წინსვლა ამ სფეროში, მაგრამ არ არის მზად მეორე მსოფლიო ომის შედეგების შესაცვლელად. სოჭში, რუსეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქში ჩასულმა იაპონელმა სტუმარმა განაცხადა, სურს აზრთა გულწრფელი ურთიერთგაგზვნა მქონდეს ვლადიმირთანო. არამხოლოდ ორმხრივი პოლიტიკის სფეროში, არამედ სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის საკითხში, დიპლომატიაში, ეკონომიკაში და სხვა ისეთ საკითხებზე მსჯელობა, რომლებიც აქტუალურია ჩვენთვის და სამყაროსთვისო, განაცხადა აბემ პუტინთან შეხვედრისას. სანამ სოჭში მოლაპარაკება დაიწყებოდა, პუტინის საგარეო საქმეთა მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ ამ საკითხების მოგვარება უნდა მოხდეს ორივე მხარესთვის მისაღები ფორმით და უფრო ღრმა თანამშრომლობის გზითო. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი უშაკოვმა განაცხადა, დღესვე სერიოზულ წინსვლას არ უნდა ველოდეთ, მაგრამ იმედი გამოთქვა მან, შეხვედრა კონსტრუქციული იქნებაო. მოსკოვსა და ტოკიოს შორის ურთიერთობა დაიძაბა მას მერე, რაც იაპონია შეუერთდა დასავლურ ალიანსს რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საქმეში უკრაინაში კრემლის აგრესიის გამო. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წელს თხოვა აბეს ნუწავიდო და პუტინთან შესახვედრად, რადგან სანქციები მოქმედებდა და დასავლეთი რუსეთის იზოლირებას ცდილობდა. აბემ განაცხადა, რომ ევროპელი და ამერიკელი ლიდერები სანქციების მიუხედავად რუსეთთან კონტაქტის შენარჩუნებას ცდილობენ და თვითონაც ასევე აპირებდა. პუტინმა გასულ თვეში თქვა, რომ აფასებს აბეს სურვილს ჩავიდეს რუსეთში პარტნიორების, კერძოდ შეერთებული შტატების ზეწოლის მიუხედავად. თავის მხრივ სოჭში აბემ განაცხადა, რომ თბილად ახსოვს პუტინთან 2014 წლის შეხვედრა. მისი თქმით, ორმხრივი ურთიერთობა შარშან სექტემბრის შემდეგ ვითარდება და წინ მიდის. პუტინი და აბე აზუსტებენ რუსეთის პრეზიდენტის იაპონიაში ჩასვლის არაერთხელ გადადებული ვიზიტის თარიღსაც. თავის მხრივ მოსკოვი აპირებს აბე აღმოსავლეთის ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში ჩააბას, რომელიც სექტემბერში ვლადივოსტოკში უნდა გაიმართოს. ითქვა, რომ იაპონიას და რუსეთს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობაზე ცილაპარაკებენ ლიდერების სოჭში. შარშან მოსკოვის მონაცემებით, მათ შორის ეკონომიკური მიმოქცევის მოცულობა 31%-ით შემცირდა ნავთობის დაბალი ფასების გამო. მაისის ბოლოს იაპონია უმასპინძლებს დიდი შვიდიანის მსოფლიოს ეკონომიკურად ყველაზე განვითარებული ქვეყნების სამიტს, რომელზეც ვერ ჩავა პუტინი, რადგან ყირიმის ანექსიის გამო მის ქვეყანას სანქციები დაუწესეს.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სადმე გულება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებთ. როზეტა ტარპის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონ პლანჩი დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმის ჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარფს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარფის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. I really do believe it. როზეტა ტარპის სტუდიური მოღვაწეობა და საცერნო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარპი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი დღევანდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. On that dark hill, oh Calvary, the sweat ran down like drops of rain, and my tears died. Wasn't that a shame? ხოდა როგორც თქვენ გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა. უпростоრად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარპმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის სკინიქსის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გაიმართა. Because the sun is gonna shine.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Tonight